Eiropas parlamenta komiteja sākušas izvērtēt tā dēvēto Junkera plānu, jeb plānu, kas paredz turpmāko 3 gadu laikā Eiropas reālajā ekonomikā iepludināt 315 miljardus eiro publisko un privāto investīciju veidā. Eiropas parlamenta deputāts José Manuels Fernandes uzskata, ka šis plāns nenoliedzami pozitīvi ietekmēs Eiropas ekonomiku.
Investimentos viáveis, onde se procura crescimento sustentável.
Mēs gribam investīcijas, mēs vēlamies ilgtspējīgu izaugsmi, gudru un iekļaujošu izaugsmi. Šis plāns nav tikai investīciju plāns, tam būs vairāki pozitīvi blakus efekti. Tas samazinās juridiskos šķēršļus vienotā tirgus padziļināšanai, tajā pašā laikā sniedzot ļoti nozīmīgu atbalstu uzņēmumiem, kuros strādā mazāk nekā 3000 darbinieku, un jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
Eiropas parlamenta deputāti gan ir nobežījušies par to, vai nauda, ko plānots novirzīt investīcijām, patiešām nonāks reālajā ekonomikā un radīs jaunas darba vietas. Tādēļ deputāti vēlas, lai arī Eiropas parlamentam būtu piešķirta sava loma šī plāna ieviešanas uzraudzībā. Kā norādīja Fernandes?
Daudz kas būs atkarīgs no tā, kā šis plāns tiks savienots ar citiem fondiem, kas jau pastāv. Mums ir nepieciešams skatīt kopsakarā visu investīcijām pieejamā finansējuma klāstu. Mums ir jāsaglabā uzticēšanās, tomēr ir jānodrošina arī caurspīdīgums. Mums ir jānodrošina pienācīga procesa uzraudzība no Eiropas parlamenta puses.
Tieši Eiropas parlamenta loma investīcijām atvēlēto līdzekļu izlietojumu kontrolē dara raizes sociāldemokrātus pārstāvošajiem Eiropas parlamenta deputātam no Vācijas Udo Bulmanam.
Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka šī nauda tiek investēta pareizi. Ik viens vēlas izteikt savus apsvērumus par to, kā šī nauda tiks iztērēta. Tas ir darbs, kurš jāveic valsts reģionālā un Eiropas līmenī. Un kādas būs Eiropas parlamenta iespējas sekot līdzi tam, kā nauda tiek tērēta?
Jāatgādina, ka investīciju plāna Eiropai, jeb tā dēvētā Junkera plāna, viens no mērķiem ir atdzīvināt kreditēšanu Eiropā. Tādēļ Eiropas strateģisko investīciju fonda līdzekļus plānots investēt arī paaugstināt riska aizdevumos. Tiesa gan, kā šonedēļ norādīja Eiropas komisijas strateģiskā partnera, Eiropas investīciju bankas prezidents Werners Hoyners, iemesli, kādēļ ir apgrūtināta investīciju piesaiste, meklējumi arī pārlieku lielā birokrātijā.
Why is the money not going to projects in Europe?
Kāpēc nauda nav pieejama projektiem Eiropā? Īsumā, jo trūkst pārliecības, jo birokrātija un likumdošana liek tai šķēršļus, jo investīcijas tiek uzskatītas par pārlieku riskantām un neskaidrām.
Tā dēvēto Junkera plānu ir paredzēts iedarbināt vēl šovasar. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.